Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Ruska pomoć stigla do Zvečana. Jasno je što se od Srbije očekuje, izjavio šef EU misije u Beogradu. Želim dokazati nevinost, kazao Sanader po izlasku iz zatvora. 10 ubijenih u sukobima policije i radnika u Kazahstanu. Rusija primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju, sutra prijem Crne Gore. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije bavimo se reakcijama na izuzetno negativnu ocjenu monitoringa Vijeća Europe o stanju u Bosni i Hercegovini. Analiziramo odnose Njemačke i Srbije nakon što je Beograd od Berlina dobio odbijenicu za kandidaturu u Europsku uniju u decembru, te koja je tajna financiranja političkih stranaka u Crnoj Gori i zašto je to bila tabu tema. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Konvoj sa pomoći Rusije Srbima na Kosovu stigao je danas na odredište u mjesto Doljane kod Zvečana. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će u ponedjeljak pripadnike njemačkih oružanih snaga u sastavu KFOR-a na Kosovu. Ona će se tokom jednodnevnog boravka susresti i sa predstavnicima međunarodnih misija i kosovskim zvaničnicima. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dezer izjavio je da je Europski savjet poslao Srbiji jasnu poruku o tome šta se od nje očekuje i do kada to treba da uradi.
Veoma smo jasni kada se radi o onome šta mora biti učinjeno i to u određenom vremenskom roku. Novi sastanak Europskog savjeta bit će održan 28. februara i moramo uložiti napor da ne propustimo ovu priliku. Moramo učiniti sve što je neophodno pre tog sastanka.
Rješenje kosovskog pitanja ne može biti prepreka za evropske integracije Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić u Skopju nakon razgovora sa domaćinom šefom makedonske države Đorđem Ivanovim.
Što se Kosova tiče, mi imamo i jasno postavljene principe i ja ću nastaviti i narednih dana, kao što je to bilo i svih prethodnih dana, da ubeđujem svoje evropske sagovornike da mi imamo legitimne interese na Kosovu i Metohiji, od kojih niti hoćemo, niti možemo da odustanemo, ali da i rešavanje tih problema vezanih za Kosovo i Metohiju ne može da bude prepreka za evropsku budućnost Srbije, jer mi smo također evropski narod, baš kao i oni koji danas pripadaju Evropskoj uniji.
Dvojica predsjednika su odgovorili na pitanje o sporu između Makedonske i Srpske pravoslavne crkve, kao i o nedavnom hapšenju vladike Jovana Vraniškovskog.
Što se tiče gospodina Vraniškovskog, gospodina Jovana, njegov dolazak u Makedoniju, u osvit moje posete i njegov lični čin. I tiče se pravnog postupka koji se vodi u Makedoniji protiv njega. I nema nikakve veze sa mojim dolaskom u Makedoniju. Niti sam čak bio obavešten o njegovom dolasku. A što se tiče pravnog procesa u Makedoniji, predsjednici republika ne mogu da se mešaju ni u jedan pravni proces, ni u Srbiji, ni u Makedoniji.
Crkovnite prašenje da ih ostavimo na crkvi.
Crkovna pitanja ostavimo crkvama, a sudske slučajeve sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader izjavio je po izlasku iz zatvora da želi da dokaže svoju nevinost pred hrvatskim pravosuđem. Prijateljstvo nikad ne bih izneverio, poručio je Sanader, koji je iz zatvora izašao uz kauciju od 1,6 miliona evra. Pored gotovine, kauciju sa svojim nekretninama garantovali su njegovi prijatelji i supruga Mirjana Sanader. Sanader je rekao da neće da daje političke izjave. Njemu je oduzet pasoš, a jednom sedmično morat će da se javlja sudiji. Ne smije napuštati Zagreb osim uz posebnu dozvolu sudije. Bivši šef HDZ-a u zatvoru se nalazi od decembra prošle godine. On je optužen za ratno profiterstvo, mito i crne fondove HDZ-a. Darko Janković i Goran Savić, pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski, osuđeni su na 15, odnosno godinu i po dana zatvora za zločin u Zvorniku, dok je Saša Čileđić oslobođen optužbi. Oni su optuženi da su u mučenju i ubistvu ubili najmanje 14 bošnjačkih civila. To je treća po redu presuda za zločine u Zvorniku.
Sud je neosporno utvrdio da su dobrovoljci Srbije Darko Janković Pufta osuđen na 15 godina i Goran Savić osuđen na godinu i po, kršeći pravila i običaje ratovanja, zverski mučili i lišavali života bošnjačke civile, zatočene na području Zvorničke opštine od maja do jula 1992. godine. Prema iskazima svedoka, optuženi Darko Janković odgovoran je za najteže zločine, među kojima i nabijanje na kolac, rekla je predsjedavajući sudija Tatjana Vuković, odbacujući teze odbrane da su nepouzdani iskazi pojedinih svedoka u vezi sa učešćem Jankovića u zločinima. Zločini nad više od 160 civila u Domu kulture Čelopek i lokalitetima Ekonomije i Ciglana, od kojih je 19 ubijeno, svrstavaju se među najsurovije tokom ratova na području bivše Jugoslavije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Četiri policajca, od kojih dva teže povrijeđena, su jutros u Višegradu kada je Ramadan Bahtiri, star 26 godina, koji jutros bežeći iz Sarajeva ukradenim kombijem udario u policijsko vozilo u zasjedi kod Višegradske ćuprije.
Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić kaže da je jutros iz MUP-a kantona Sarajevo prijavljeno da nepoznato lice koje je počinilo krivično djelo bježi u pravcu Hreše. Po dojavi odmah je organizovana potjera za navedenim vozačem, koji se u tri navrata nije zaustavio na naredbu ovlaštenih službenih lica, dodaje Tešićeva.
Policijski službenici su u blizini Višegradskog mosta organizovali zasjedu i u trenutku kada su policajci izlazili iz službenog vozila, kombi koji se kretao velikom brzinom, udario je u službeno vozilo i tom prilikom povrijeđena su tri policijska službenika.
Povrijeđeni policajci nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja Višegrad odmah su prevezeni u kliničko-bolnički centar u Foču. Neke agencije i sajtovi izjavile su da je lice koje je uhapšeno u ovom gradu član vehabijskog pokreta, na što smo zatražili zvaničan stav policije i Centra javne bezbjednosti. Danka Tešić.
Nije vehabija, nemamo informaciju da je vehabija.
O kakvoj se osobi radi, pitali smo načelnika sektora krim policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Srećka Bošnjaka, koji kaže da je Ramadan Bahtini rođen u Kosovskoj Mitrovici, trenutno nastanjen u Mostaru i u više navrata procesuiran zbog teške krađe većinom vozila. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 lica je poginulo u sukobu radnika u naftnoj industriji vladinih snaga u zapadnom Kazahstanu. Očevici kažu da je policija otvorila vatru na demonstrante u gradu Žanaozen, ali vlasti to demantuju. Sukobi su izbili kada je policija pokušala da raščisti glavni gradski trg koji je okupiran radnicima u oblasti naftne industrije više od 6 mjeseci. Oni traže veće plate, ali su njihove akcije proglašene nezakonitim. Sukobi su se podudarili sa 20-godišnjicom nezavisnosti od SSR-a, koja se svečano obeležava u celoj zemlji. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je Francuskoj teškim, nepopravljivim posljedicama koje bi mogle uslediti ako bude usvojen nacrt zakona koji sprečava negiranje genocida nad Jermenima i pozvao francuskog predsjednika da blokira zakon. Rusija je danas zvanično pozvana na ministarskom sastanku Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi da joj se pridruži. Rusija je posljednja velika ekonomija koja je bila izvan ove asocijacije. Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević kazao je pre saopštavanja ove odluke da će ekonomija njegove zemlje imati koristi od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Rusija ulazi u svjetsku trgovinsku organizaciju po kriterijumima koji su u skladu sa njenim nacionalnim interesima, stvarajući uslove za poboljšanje našeg poslovnog ambijenta, dolazak stranih investicija i povećanje izvoza, istovremeno podržavajući ključne grane naše ekonomije.
Rusija pokušava da uđe u Svjetsku trgovinsku organizaciju od 1993. ali su pregovori u više navrata propali. Posljednja prepreka je uklonjena kada je Gruzija odustala od blokade zbog rata 2008. godine. Crna Gora će sutra biti primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju na ministarskoj konferenciji u Ženevi. Članstvo u STO je jedna od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore, a samim tim i jedan od ključnih koraka integracije zemlje u moderne međunarodne ekonomske tokove, te važan element podrške procesu unutrašnjih ekonomskih reformi, saopštava vlada Crne Gore. Japanski premijer Yoshihiko Noda saopštio danas da su inženjeri doveli oštećenu nuklearnu elektranu Fukushima u stanje pogodno za hladno gašenje, 9 mjeseci nakon što je to postrojenje pretrpelo ogromna oštećenja u zemljotresu i tsunamiju. Prema izvještaju nezavisne holandske komisije, više hiljada djece bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja u okviru katoličke crkve od 1945. godine. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Ruska pomoć stigla do Zvečana. Jasno je šta se od Srbije očekuje, izjavio Vincent de Jere. Želim da dokažem nevinost, izjavio Sanader po izlasku iz zatvora. 10 ubijenih u sukobima policije i radnika u Kazahstanu. Rusija primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Sutra prijem Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Izvještaj o Bosni i Hercegovini, monitoring tima tima Vijeća Europe na sjednici u Parizu najnegativnije do sada, a njegovi izvjestioci su sa zabrinutošću ustvrdili da je kriza u Bosni i Hercegovini najteža od 95. Prvi put su u izvještaju navedeni i krivci za postojeću situaciju, ali i da se vlast na državnom nivou mora što prije formirati. Istodobno rečeno je i da ukoliko do 15. marta Bosna i Hercegovina ne provede odluku Europskog suda za ljudska prava, u slučaju Sejdić-Finci već u aprilu na 10. godišnjicu njenog prijema u Vijeće Europe bit će isključena iz te europske institucije. Analitičari kažu da su zaključci monitoring tima očekivani, jer međunarodna zajednica više neće tolerirati blokade na europskom putu Bosne i Hercegovine, a za što su direktni krivci političari u BiH. Više u priči Dženane Karabegović.
Milorad Dodik i Republika Srpska glavni su krivci za negativnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da je nakon više od godinu dana čekanja Europa imenovala one koji destabilizuju odnose u Bosni i Hercegovini, što za posljedicu ima neformiranje vijeća ministara i zbog čega je europski put zemlje na čekanju. Milica Marković, članica delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, inače poslanica Dodikovog SNSD-a u državnom parlamentu, o tome kaže.
Da poslanici iz Republike Srpske pretjerano koriste entitetsko glasanje i tako blokiraju donošenje važnih zakona na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.
Već uobičajenom retorikom Dodik je reagovao na navode izvještaja.
Mene ne interesuje situacija u Bosni i Hercegovini, pa nisam nešto ni posebno ni zabrinut oko tog izvještaja, mene interesuje u Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske vrlo često sam sebe demantuje, jer stalno ponavlja kako je za njega Dejtonski sporazum sveto pismo, a upravo prema tom sporazumu Republika Srpska je sastavni dio Bosne i Hercegovine, a ne njen satelit. Kako se navodi u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, za Dodika je rečeno kako podržava dva HDZ-a u njihovim postupcima kojima blokiraju izbor vlasti. Istovremeno i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, drugi prozvani u izvještaju za negativnu situaciju u zemlji, izjavio je za Glas Srpske da je izvještaj tendenciozan. Članovi monitoring tima naglašavaju kako je presuda Sejdić-Finci samo prva faza u reformi Ustava BiH, jer je za njih Dejtonski sporazum prevaziđen. Sa tim se slaže i Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu, koji za naš radio kaže kako BiH nije potrebno vijeće ministara, već vlada sa svim ovlaštenjima.
Ja sam to rekao i svi su se pravili to što sve do sada i još uvijek to nekako visi u vazduhu. Niko kao da ne želi direktno reći Bosni i Hercegovini šta treba. Sada je to usvojeno, sada je to jasno zapisano.
Bosna i Hercegovina treba težiti funkcionalnoj demokratiji gdje će svi građani bez obzira na pripadnost etničkoj grupi uživati jednaka prava i slobode, navodi se između ostalog u izvještaju. U tom kontekstu upućena je i jasna poruka da maksimalistički zahtjevi dva HDZ-a nemaju utemeljenje u izbornim rezultatima, ali i da je SNSD zloupotrijebio entitetsko glasanje kako bi onemogućio izbor Slavi Kukića na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. O tome Kukić, profesor sa Mostarskog sveučilišta, kaže.
Želim vjerovati da je to nova praksa i da će svi oni koji su na tom fonu destabiliziranja Bosne i Hercegovine i navikavanja svijeta da Bosna i Hercegovina nije moguća kao država i društvo, da će prema tima Europa ići sa puno rigoroznijim mjerama nego do sada, usput i američka administracija.
O radikalizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije još prošle godine sačinio je izvještaj. I tada, ali i danas misle kako bosansko-hercegovačka kriza nije izazvana u Bosni i Hercegovini, već da se radi o uplitanju susjeda i međunarodne zajednice. Zijad Bečirović, direktor instituta.
Bosna i Hercegovina je jednostavno talac vlastitih političkih elita i u tu priču su sa strane Beograda uvučena i oba HDZ-a koji su u funkciji jednog takvog projekta.
Ponovo Slavo Kukić.
Uopće nisu problem lideri dva HDZ-a. Oni su u ovom momentu instrumentalizirani od velikosrpske politike Milorada Dodika i onog časa kad se primijeni batina između narodnih centara moći, oni će se istog časa povući.
Nakon što su krivci za postojeću krizu i radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini imenovani, analitičari vjeruju da za ovu zemlju dolaze bolji dani. Tim prije što je jasno rečeno da je suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neupitan, kaže Senadin Lavić, profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da je došao trenutak kada će međunarodna zajednica jasno znati da je stalo do reda i poretka u Bosni i Hercegovini i da će vrlo brzo pomoći da se uspostavi sistem vlasti na nivou države.
Pa iako su analitičari optimistični u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine i stabilizacije prilika u zemlji, da bi se to i ostvarilo, njeni političari već sada trebaju početi ispunjavati obaveze koji su navedene u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a to su formiranje vijeća ministara, provođenje odluke Sejdić-Finci, reforma ustava, imenovanje kandidata u Venecijanskoj komisiji nekoliko komiteta, slanje liste kandidata za mjesto sudije u Europskom sudu za ljudska prava, te usvajanje amandmana na izborni zakon. U suprotnom, ukoliko do 15. marta ne ispuni dio najvažnijih obaveza nakon 10 godina prijema u Vijeće Europe, u aprilu 2012. Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz jedine evropske institucije čija je članica. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Njemačka Srbiju najozbiljnije tretira kao potencijalnog kandidata za Evropsku uniju, iako se usprotivila kandidaturi Beograda. Njemačka i u razvojnoj pomoći koju upućuje Srbiju zauzima uvjerljivo prvo mjesto. Ipak vlasti u Beogradu su zbog Kosova okrenule leđa najutjecajnijim zemljama Evropske unije i priklonile se onim članicama koje nisu priznale kosovsku nezavisnost. Sada, čini se, pokušavaju preokrenuti stvari, no mnogi će upozoriti da to rade prekasno. Iz Beograda, Iva Martinović.
Njemačka, koja je u domaćoj javnosti označena kao najodgovornija što Srbija 9. decembra nije dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, istovremeno je i njen najveći bilateralni donator. Ambasador te zemlje u Beogradu, Wolfram Maas, uručio je srpskim zvaničnicima još jednu u nizu finansijske pomoći, nekomercijalni kredit u iznosu od 100 miliona eura.
Ima tačno 8 dana do Božića i pomalo se osjećam kao Deda Mraza. Zapravo samo još jednom pokazujemo da je Njemačka spremna da u svakom pogledu podržava Srbiju na putu ka boljoj budućnosti. Prilikom posete Beogradu u avgustu, kancelarka Angela Merkel jasno je rekla da želimo članstvo Srbije u Evropskoj uniji, mada Beograd mora da ispuni neke preduslove kao i svaki drugi kandidat. Našom bilateralnom podrškom šaljemo jasan signal da Njemačka ostaje pouzdan partner vašoj zemlji.
Stav Njemačke, koje Srbiju tretira kao ozbiljnog pretendenta na članstvo u Evropskoj uniji, ne menja se uprkos tome što Beograd nije imao sluha za poruke te zemlje kada je reč o politici prema Kosovu. Postavljajući ovo pitanje kao prioritet, Srbija se priklonila onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, a koje su ujedno i najmanje uticajne među Evropskom 27-oricom. Stvari su otišle predaleko nakon krize na severu Kosova, posle čega je Njemačka, čiji su vojnici i sastava KFOR-a povređeni u nasilju na srpskim barikadama, odložila beogradsku kandidaturu. Poziv za uklanjanje balvana stigao je prekasno, a kako navodi analitičar Vladimir Gligorov, šansa je propuštena još pre nekoliko mjeseci uoči posete njemačke kancelarke Angele Merkel.
Kada je u stvari trebalo pridobiti Njemačku, ali s obzirom na što se događalo na severu, te Njemačko prišlo dosta veliko, to se je okrenulo u suprotnom pravcu i sada je teško vidjeti poslovih najnovijih i ostalom stalnih problema sa KFOR-om i sa Eulexom. Teško je vidjeti kako bi se ti odnosi mogli popraviti.
Kao što je na uklanjanje barikada pozvao gotovo 3 mjeseca pošto su postavljene i par dana uoči odluke o kandidaturi, predsjednik Srbije Boris Tadić otputovao u Austriju nedjeljama pošto su njemački i austrijski vojnici ranjeni u sukobu sa kosovskim Srbima, te predsjedniku Heinzu Fischeru izrazio žaljenje zbog incidenta.
To je najgori mogući scenarij i moramo činiti sve u budućnosti da se takvi incidenti izbjegnu. Moramo da imamo bliske razgovore o situaciji na severu Kosova, moramo da djelujemo koordinirano i to je jedini način da se izbjegnu slični događaji.
Vladimir Gligorov nije siguran da će ova promjena kursa i retorike na koju su srpski zvaničnici sada primorani uveriti najuticajnije zemlje Evropske unije da je Beograd ipak zaslužio kandidaturu.
reakcija bila rđava od trenutka kad je ubijen albanski carinik, a kasnije onda sva korišćenja razne vrste nasilnih sredstava, uključujući u konačnom te balvane. Ovo je sad samo akumulacija tih događaja koja je dovela do toga da se vidi da u stvari srpske vlasti nisu ne samo imale negativan stav prema svemu tome, nego su verovatno delimično bile implicirane u tome. I sada se došlo u situaciju da se, da kažem tako, peru ruke. To će biti vrlo komplikovano i ne znam koliko će bilo koga uveriti.
I dok se jedan deo državnih čelnika rastrčao po svetu, Rusiju naravno nisu preskočili, tamo je šef diplomatije Vuk Jeremić, drugi su u jeku nezvanične predizborne kampanje. Tako ostaju retki oni koji će u ovakva vremena politiku ostaviti po strani i pažnju posvetiti konkretnim pitanjima razvoja. Pomoć koju je u te svrhe uručio nemački ambasador Mas u Beogradu dočekali su ministar za životnu sredinu Oliver Dulić i direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Ovo što je gospodin Mas danas kao Božić Bata dodatno učvršćuje Nemačku kao najznačajnijeg partnera, pojedinačno najvećeg bilateralnog donatora.
Reč je, kako je pojasnio ministar Dulić, o pomoći Nemačke namenjenoj projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, a pre svega biomase i smanjenja emisije štetnih gasova.
Srbija je prebogata biomasa i svake godine milioni tona biomase trunu na našim njivama i u šumama i umjesto da se koriste za proizvodnju električne energije, za grejanje, za izvoz, završavaju kao đubrivo.
Ma kakve to veze ima? O tome ćemo posle kandidature i datuma za početak pregovora, kada se zaštita životne sredine nađe među uslovima za članstvo u Evropskoj uniji. Kao i do sada, uzalud zapadni zvaničnici unapred ukazuju na to šta je važno. Ambasador Mas.
Mogu vam reći da uopšte nije bilo jednostavno pronaći člana srpske vlade ovih dana koji bi pristao da dođe i primi ovo odobrenje za kredit od 100 miliona evra, ali ja ću rado igrati Deda Mraza i potpisati ovu pomoć.
Hvala lepo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Financiranje političkih stranaka u Crnoj Gori bila je tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije. Da u toj oblasti postoji netransparentnost govori to što je Evropska komisija između ostalog preporučila ograničavanje partijskih članarina. Skupština Crne Gore trebala bi uskoro usvojiti i novi zakon o financiranju stranaka, ali je otvoreno pitanje kako će se novi zakon uistinu i primjenjivati. Time se bavio Srđan Janković.
Prema zakonu o finansiranju političkih partija, partijska članarina će biti ograničena na visinu jedne prosječne zarade na godišnjem nivou. Osim državne izborne komisije, finansiranje partija će nadzirati i državna revizorska institucija u vidu revizije godišnjih završnih računa političkih partija i izvještaja stranaka o troškovima izborne kampanje. Zakon propisuje da partija ne smije da prima materijalnu i financijsku pomoć od drugih država, pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina i kladionica. Da li će ovim biti omogućeno transparentnije finansiranje političkih partija i jasnije porijeklo novca, za naš radio govori Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, koja kaže da sve zavisi od implementacije zakona.
I o porijeklu novca, izvorima finansiranja političkih partija, to dolazi u onaj domen implementacije koji se zove nadzor nad finansiranjem, koji se zove kontrola, provjeravanje, kažnjavanje eventualnih prekršilaca zakona. To se do sad nije dešavalo. Ovim zakonom se daje mogućnost da se to radi puno bolje, uvode se institucije kao državna revizorska institucija koje imaju kapacitete da urade reviziju. Međutim, zavisi prosto od volje, od insistiranja na primjeni ovog zakona da li će se to uopšte riješiti. Kakva je situacija bila do sad sa tim skrivenim financiranjem, prosto mi ne možemo govoriti o...
Sve stranke su podržale zakon o finansiranju političkih partija u očekivanju da će zakon biti isproveden. Opozicija ipak smatra da zakon neće spriječiti vladajuće partije da se netransparentno finansiraju. Zarija Pejović iz Pokreta za promjene.
Ono što sa čime smo se do sada susrećali jeste da je vladajuća partija trošila mnogo više faktičkih sredstava, što je bilo vidljivo golim okom u kampanjama, nego što je to radila opozicija. Neko je konstatovao, sa čim se ja potpuno slažem, da je više DPS trošio u jednoj opštini nego što je čitava opozicija zajedno trošila na nivou Crne Gore. Izborima tih sredstava to će pokazati vrijeme, a mi spravno sumnjamo da su ljudi koji su optuženi kao narkobosovi, dakle Šarić i Kalić, dobrim dijelom donirali predizborne kampanje vladajuće partije. Pod pritiskom Europe sada se normativom žele urediti stvari, ali mi smo tu vrlo skeptični i smatramo da DPS u suštini u kampanjama neće i dalje poštovati zakon o finansiranju političkih partija i biti transparentan.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, ocjenjuje dobrim što će Državna revizorska institucija kontrolisati finansiranje, jer se partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta.
Mislim da je dobro što je Državna revizorska institucija uključena u sistem kontrole finansiranja političkih partija, jer se političke partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta države. I svakako da ćemo u tom segmentu imati značajno napređenje. Što se tiče kompletnog zakona, odnosno izmjena i dopuna i zakona koji smo usvojili krajem jula mjeseca, dakle on će svakako ovu oblast bolje urediti.
Mehanizmi finansiranja političkih partija u Crnoj Gori bili su tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije, koje do sada nisu otkrile manipulacije novcem, iako je bilo indicija o skrivenom finansiranju. Milica Kovačević.
Ne raspolažemo činjenicama, ali možemo govoriti o nekakvim indicijama ili nekakvim neobičnim situacijama za Crnu Goru. Da smo tako, na primjer, imali u prošloj godini za političke partije od 19.000 eura donacije od pravnih lica, a preko 6.000 eura od fizičkih lica, što je vrlo, što je krajnje neobično i nije zabilježeno prosto nigdje na svijetu da kompanije nisu zainteresirane financiranje političkih partija. Vidjeli ste kako je bilo u Hrvatskoj. Kod njih je usvojen novi zakon, kontrola se uspostavila, sistem je proradio. Ja sam ubijeđena da i ovdje kad sistem proradi, da ćete vidjeti da kod nas financiranje političkih partija je daleko od savršenog i da tu ima dosta problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim programima možete čuti da je ovih dana Sarajevo obilježilo 100-godišnjicu modernog popisa stanovništva. Popis iz 1911. precizirao je broj tadašnjih stanovnika, polnu i starosnu strukturu, bračno stanje, vjersku pripadnost, pismeno zanimanje, državnu pripadnost, materinji jezik. 100 godina poslije, 2011. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja bez popisa u Europi i među rijetkima u svijetu.
Koliko je ovaj popis bio detaljan moglo se vidjeti na nedavno postavljenoj izložbi u Gradskom muzeju Sarajeva, gdje su izložene i kućne liste, kaže Almira Alibašić iz Historijskog arhiva Sarajeva.
Tako da se mogu vidjeti kućne liste gdje su upisani Safetbek Bašagić, Hamdija Kreševljaković, Karl Paržik, Hadži Makso Despić, Adelina Paulina Irbi, Fehimi Mehmet Spaho i mnoge druge značajne ličnosti Sarajeva tog vremena. Evo još jedna interesantna osoba, Gavrilo Princip, isto tako tadašnji učenik Sarajeva gimnazije.
Tako saznajemo koliko je članova brojala porodica Safetbega Bašagića, te na koji način se grijala kuća Hadži Makse Despića. Osim što je urađen po istim standardima kao i bilo gdje u Europi tada, ovaj popis stanovništva pokazao je još nešto u Sarajevu, dodaje Ohranović.
Muslimani, pravoslavni, katolici, jevreji, evangelisti, protestanti, dakle, bilo je prilično šarolika struktura kada je u pitanju vjera. Sarajevo je, dakle, u to vrijeme bila jedna prava evropska metropola.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih historijskih dešavanja.
I pri kraju ove emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. U studiju je Dragan Štavljanin.
Ruska pomoć stigla do Zvečana. Jasno je šta se očekuje od Srbije, izjavio Vincent Dežer. Želim da dokažem nevinost, izjavio Sanader po izlasku iz zatvora. 10 ubijenih u sukobima policije i radnika u Kazahstanu. Rusija primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju. Sutra prijem Crne Gore.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana žele vam i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.